В ефірі «Ваша свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Нагадаю, що ви можете також дивитися наш ефір на хвилях телевізійного каналу «Еспресо». І поговоримо ми сьогодні про те, як можна прискорити євроатлантичну інтеграцію нашої країни. Наш гість – перший президент України, голова руху за Україну в НАТО Леонід Кравчук. Вітаю, Леонід Макарович.
Доброго здоров'я.
Ну, от насправді ви цей рух за Україну в НАТО очолили. Я побачив під час його зібрання серед фундаторів чимало людей, які були на перших, на головних посадах в українській владі протягом десятиріч. Тут виникає питання – чому ж тоді ви Україну до НАТО не привели тоді, коли всі мали портфелі і посади, а схаменулося тільки зараз?
У 92-му році я, як президент України, відвідав штаб-квартиру НАТО. І було підписано документ про співробітництво заради миру з НАТО. Потім Східне партнерство, і постійно Україна була в органічній співпраці з НАТО. Але теорія і практика НАТО полягала в тому, що і зараз вона залишається, бути чи не бути державі в НАТО вирішує народ на референдумі. Коли ми опитували тоді українське суспільство, як воно ставиться до НАТО, за вступ до НАТО було 18% людей. І це знали і керівники західних держав, членів НАТО, і керівництво НАТО. І тому нам відверто говорили, що ви не можете претендувати вступити в НАТО, тому що ваш український народ не підтримує північного атлантичного.
Те, що можемо подивитися, у нас є опитування Фонду демократичної ініціативи про те, як змінювалося ставлення українців до НАТО впродовж десятиріч. Це опитування не враховує, про що правда, анексований Крим і окуповані райони Донбасу, але всю іншу територію країни.
Якщо б референдум про вступ України до НАТО відбувся у липні цього року, за це проголосували б 64% його умовних учасників, проти були б 28,5%. Це дані дослідження Фонду демократичні ініціативи та соціологічної служби Центра Розумкова. Протягом тривалого часу більшість українців були проти вступу до НАТО. У 2005-му за вступ до Альянсу проголосувало приблизно 20% громадян. Деяке зростання підтримки НАТО було у 2007-му. Після цього протягом 5 років падіння популярності ідеї інтеграції України до НАТО. Суттєву зміну настрою громадян соціологи зафіксували лише у 2014 році.
Ну, це таке останнє десятиріччя. До речі, це десятиріччя, коли люди голосували за помаранчеву коаліцію, за Ющенка, і все одно були євроатлантичними скептиками.
Ну, тут дуже працювала негативно російська пропаганда, це по-перше. По-друге, стереотипи минулого були дуже сильні в свідомості людей, особливо старшого покоління. НАТО – це ворог. Що говорили конкретно, хто у нас ворог? І це руй НАТО. Ну, я як ідеолог, повірте мені, я можу продемонструвати, скажімо, ці гасла, ці лозунги, які тоді були в ходу, і як вони били по свідомості людей. Але сьогодні, коли анексія Криму відбулася, коли йде війна Росії, фактично агресія на Донецькій і Луганських регіонах, то, звичайно, люди вже побачили, хто є справді демократом і хто хоче будувати життя за мирними схемами, а хто є диктатором і хоче будувати життя за агресивними військовими схемами. І всі бачать, що це Росія.
Ну, з іншого боку, є така проблема, досить серйозна. Вона полягає в тому, що люди у нас хочуть вступати до НАТО, зараз ми бачимо, що є більшість населення, але те, щоб не допустити євроатлантичної інтеграції України, це головна мета сьогодні російської політики, вона активно використовує окуповані території для того, щоб показати, що якщо будете вступати до НАТО, буде знову війна, і люди можуть просто побоюватися, що будь-які різкі рухи в зовнішньополітичному напрямку на Захід призведуть до нової війни зі Сходу. Як з цієї ситуації вийти?
Розумієте, все передбачити дуже важко. Але є одне дуже таке українське прислів'я, яке називає «Вовка бояться, в ліс не ходить». Якщо ми будемо весь час слухати Росію і боятися Росії, то врешті-решт станеться так, як станеться. Уже сталося. Це ж філософія, не теорія. Сьогоднішня агресія, вона практика. Вже почались захоплення української землі. Суверенітет, все, територіальна цілісність договором, який записано між Росією і Україною. Я вже не кажу про Будапештський меморандум. Договір. В 97-му році підписаний Кучмою і Єльциним, де написано фраза, що Росія і Україна не мають один до одного ніяких територіальних претензій. Послухали договір? А він був прийнятий на Верховній Раді і в Думі, ратифікований. В чому справа? Філософія Росії така, що що б не було, хто б не був при владі, влада буде не допускати виходу України з обійм Росії, а народ буде підтримувати. Дивіться зараз, скільки підтримує народу в Росії агресію Путіна? Більше 80%. Мені кажуть, там наші друзі, наші брати. Ну, мені не треба таких братів, які підтримують агресію Росії проти України. Які це брати? Я вам хочу розказати одну розмову з Єльциним, дуже повчально. Сидимо ми за столом з Борисом Миколаївичем. І він задає мені запитання, я тоді якраз повернувся з штаб-квартири НАТО. Леонід Макарович, ви дійсно вважаєте, що Україна може піти європейським путем? Я говорю, Борис Миколаївич, ну ми ж Беловежське соглашення підписали, там все ж написано, що кожен народ сам определяє, куди йому йти, з ким дружити. Ну, це говорить соглашення. Но история-то наша, мы вместе были всегда. И я вам должен сказать, что Россия никогда не согласится, послухаю, важно, не согласится Россия, чтобы Украина пошла европейским путем развития. Вы, говорит, наверное, думаете, что это я так считаю? Давайте, говорит, пойдем на Красную площадь.
Я запитаю ему у каждого.
Вы соберете 100 человек, пальцем покажете, и спросите их, хотят ли они, чтобы Украина пошла в Европу. Так, я говорю, уверен, 98% скажут нет. Вот это я, вот это я роблю висновок. Все правители России, кто б не был, Горбачев, демократ, что сказал про Крым? Будь хто, це не Путін тільки винен, це філософія Росії. І ждать, що колись Росія скаже Україні, що ти можеш розвиватися демократично і жити, як ти хочеш, нереально. Один із перших указів Путіна про засади зовнішньої політики. Один із пунктів, я не пам'ятаю, здесь 15-й пункт, було написано. Україна була, є і буде в сфері стратегічних інтересів Росії. Ось, будь ласка, ну не можна вже бути ілюзії, що ми будемо когось боятися, на когось дивитися. Ми маємо зайняти свою позицію і запитати це у народу. Я підтримую в даному разі позицію Порошенка, що він врешті-решт добився, що Україна позбулася цієї схеми позаблоковості і стала в системі глобальних відносин як країна, як суб'єкт міжнародного права. Це підтримую. Але я не підтримую часові рамки. Ось, зустрічаючись з генеральним секретарем НАТО, він сказав, коли Україна набуде критеріїв необхідних для вступу до НАТО, ми проведемо референдум. А коли? Президент так не може говорити. Він має сказати, ми працюємо над тим, щоб Україна якомога швидше набула критеріїв вступу до НАТО. Ми робимо те, і орієнтовно можемо це зробити тоді. Ви ж знаєте, що ми створили організацію, ви тільки що говорили, яка називається громадська організація
«Рух до НАТО». За Україну в НАТО, да.
Ми ж, хіба це наша була тільки ініціатива? Десятки листів писали і Павличку, і іншим членам організації, що думайте, є небезпеки, чатують небезпеки знищення України як держави, її культури, мови, то ми можемо тепер сказати владі, що в дію, я наголошую на цьому, практичну політичну дію вже вступив народ сьогоднішнього дня.
Давайте, до речі, оголошу телефон для народу 044-490-3074. І ви можете також задавати своє питання на сторінці в Фейсбуці програма «Ваша свобода». Мені кажуть, що вже є, до речі, будь у нас дозвонювач. Будь ласка.
Добрий день.
Добрий день.
Михайло Зурно вас турбує. Моє шанування пану Портнікову, Леоніду Макаровичу питання. Леонід Макарович, і якби Україна не здала ядерну зброю у свій час, то чи могли б ми за допомогою цих негатон захищатися і стримувати кацапу фашиста?
Не могли б, тому що ядерна зброя була не наша. Вона була зроблена в Росії, а стояла на землі українській. І всі схеми, всі технології, запуски і все можливе, що пов'язано з ядерною зброєю, дуже небезпечною, було, знаходилось в Росії. І Україна могла б стати заручником ядерної зброї, тому що в 97-му році час життя, я так назвав би, боєголовок завершувався. І боєголовки кожна могла стати небезпекою. У нас було 165 балістичних ракет, де знаходилось десятки, я повторюю, сотні боєголовок. І тому нам потрібно було ядерну зброю, небезпечну для України, яку ми не могли використати, я на цьому наголошую. А це було доведено на засіданні Верховної Ради вченими українськими. Ми повинні були цієї ядерної зброї позбутися.
Але тут є таке питання, звичайно, що мені здається, що все ж таки не вдалося створити реального, дієвого механізму гарантії. Тому що стало ясно, що Будапештський меморандум був такий... Леонід Кучма, він виявився просто декларацією.
Я б навіть сказав, не тільки гарантії, не було і немає механізмів, як запустити. Національне законодавство, щоб прийняти спільне рішення, неможливо. Є і такі, які кажуть, що меморандум, бачите, це не такий закон, не така угода, вона якась не повноцінна. Якщо ми поділимо міжнародні документи на повноцінні, неповноцінні, то авторитет цих документів впаде до нуля, він і так зараз зводиться до нуля. Тому що не може прийняти рішення Рада безпеки, не може прийняти рішення ОБСЄ. Для чого ми створювали ці міжнародні організації?
Ось я пам'ятаю, що ви якраз дискутували з приводу цього повернення ядерної зброї, механізму, так мовити, забезпечення потім.
Що ви кажете?
Ви розмовляли про ситуацію з цією ядерною зброєю, коли готували меморандум з президентом Клінтоном, він навіть приїздив до Києва.
Да.
От що він вам обіцяв тоді?
Клінтон?
Так. Він уявляв собі, як це все буде працювати?
Тоді уявлялось так, що... І не просто уявлялось. Ми ж коли підписали в Москві документ про вивезення ядерної зброї з України, в цьому документі, за пропозицію Клінтона було записано, що Сполучені Штати Америки беруть на себе зобов'язання захищати територіальну цілісність і суверенітет України. Вже в цьому документі було записано. Тому що ми домовилися, що інакше Україна не погодиться на те, щоб віддати ядерну зброю. Справа не тільки в 700 мільйонах, які виділили Сполучені Штати Америки, а в гарантії, які дані. Такі гарантії були записані просто, записані в документі. І їх дотримувались до якогось часу. Зараз ідея інша, глобальний світ, може статись Третя світова війна, а як тільки ця тема входить, тоді починають як долари, зразу зелена філософія перетворюється в політику зелену, і починають рахувати, а може варто кимось пожертвувати?
Зміниться, що в 91-му році Росія погодилася з українською незалежністю, підписувала з вами угоди, а 2014-му...
Гірших форм і масштабніших форм агресії. Не треба спричинити, скажімо, відкриту військову агресію проти України, яка може перерости в агресію проти Європи, перетворити світову агресію, то вони шукають різні форми і обіцяють нам будь-що. Тому я і наполягаю от, на те, щоб Україна провела референдум не в 17-му році, як пропонує Петро Порошенко, а провела якомога швидше, і хай народ скаже своє слово, і ні в кого не буде підстав далі говорити, що народ не хоче. А коли ми вступимо, це вже буде залежати від того, як ми будемо готові. Але волю народу треба мати, аби я в 91-му році не провів всеукраїнське, не добився, щоб прийняли рішення про проведення всеукраїнського референдуму про незалежність України, незалежність давно була б денонсована. Тому що двічі це питання ставилось на Верховній Раді в моїй присутності. І коли комуністи його ставили, більшовики, там робочі партії якісь були у Верховній Раді, то я говорив їм одну фразу. Зверніться до народу спочатку. Отут сила народу. Народ стає активним. А то, я наголошую на цьому, народ серцем відчуває, що є проблема захисту життя, дітей, онуків, землі своєї. Якщо влада цього не відчуває так гостро, то народ уже відчуває. Я думаю, що референдум буде тиском на владу українську і доказом, аргументом найсерйознішим для західних лідерів.
Ну, в будь-якому разі треба відразу сказати, що навіть якщо там погодитися з вашою ідеєю, що треба провести референдум якнайшвидше, і навіть якщо там погодитися за ідеєю, що референдум потрібно проводити 2017 року, як про це говорить президент Порошенко, в будь-якому разі це вже питання, скажімо, найближчих місяців, так чи інакше, до 17-го року теж не так багато залишилось. Тому мені здається, що зараз треба активно працювати з людьми, щоб роз'яснювати їм, щоб не було не 60%, а набагато більше, тому що за наш рейс голосувало багато більше. Ну, і оце важливе питання, яке, про яке ми, я думаю, ще будемо говорити.
Але ще одне є питання. Треба відкриту програму роботи Україні по підготовці вступу до НАТО. Все, всю програму. І військово-політичну, і економічну, і соціальну, і правову. Все треба підкрити. Народ має знати, як влада українська, як держава українська готується до вступу до НАТО.
Подякую першому президенту України, голові руху за Україну в НАТО Леоніду Кравчуку за участь в нашій сьогоднішній програмі, яку провів для вас Віталій Портиков. Хай щастить, шановні слухачі.
Дякую.
І глядачі.
Всім також хай щастить.